რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საქართველოს ახალი ამბებით დავიწყებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დამოუკიდებლობის დღე ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამშვიდობოებთან ერთად აღნიშნა საზეიმო ღონისძიება ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ჩატარდა. ეს დაიწყო სახელმწიფო ჰიმნი ტაისაფის მისიაში დაღუპული გმირების პატივსაცემად წუთიერი დუმილით, შემდეგ ღონისძიება დაჯილდოების ცერემონიით გაგრძელდა. საქართველოსა და ამერიკას შორის სამხედრო თანამშრომლობის განვითარების საკითხებში შეტანილი წვლილისთვის დიანი ხიდაშელმა ქართულ მეკავშირეთა ჯგუფის უფროსი მაიორი ჯეიმს გეიგერი და მასტერ სერჟანტი სკოტ პერი მედლებით გენერალი მაზნიაშვილი და გენერალი კვინიტაძე დააჯილდოვა. პროკურატურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დანიშნვა და თანამდებობიდან გათავისუფლება სრულად ახალი წესით მოხდებაო. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი მთავარი პროკურორის უფლებამოსილების ვადად 6 წელს განსაზღვრავს და ამ თანამდებობაზე ერთ და იმავე პირის ზედიზედ ორჯერ დანიშნვას გრძალავს. პროექტის მიხედვით მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დანიშნვაში ჩართულია საპროკურორო საბჭო და ასევე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გრძნობილი საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უკანონოდ დაკავებული 10 პირი გუშინ გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააავრცელა, სადაც გამოქვეყნებული ასევე სია იმ ადამიანების, რომლებიც გაათავისუფლეს. საქართველოში გუშინ ოლიმპიური ცეცხლი ჩაიტანეს საბერძნეთიდან. საქართველოს დელეგაცია ბათუმში იყო ჩაფრენილი სპეციალური რეისით, რასაც მოყვა ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემა ესტაფეტის მონაწილე მეჩი რაღნეებისთვის. 26 ივლისამდე, ანუ თბილისის ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე, ოლიმპიური ჩირაღდანი საქართველოს მრავალ კუთხეს მოივლის. შემდეგ 1 აგვისტომდე თბილისში ოლიმპიურ ტურნირებში მონაწილეობას მიიღებს ევროპის 59 ქვეყნის 3800-მდე სპორტსმენი. თბილისის ზოოპარკმა გაავრცელა გუშინ ოფიციალური განცხადება იქ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით, როდესაც თბილისის ზოოპარკის მთავარი ძიძამომვლელი გულიკო ჭიტაძე ვეფხვმა დაგლიჯა, მას წუხელზე და კიდურის ამპუტაცია ჩაუტარდა და ამბობენ, რომ მისი მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ზოოპარკის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გულიკო ჭიტაძის უშუალო დახმარებით და მონაწილეობით არის გაზრდილი თბილისის ზოოპარკის არაერთი ბინადარი, მათ შორის ის ვეფხვებიც, რომელთა ვოლიერთანაც მოხდა ეს ამბავი. ნათქვამია თბილისის ზოოპარკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 4 თავდასხმელი მოკლეს მას შემდეგ, რაც მათ სცადეს სასტუმროზე თავდასხმა იერიშის მიეტანათ ავღანეთის დედაქალაქ კაბულში. რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა შეიარაღებული დაპირისპირება თავდასხმელებსა და პოლიციას შორის. ბოლოს 4 თავდასხმელი მოკლეს. ინციდენტი მოხდა ვაზირ აკბარ ხანის უბანში, სადაც რამდენიმე საელჩო და ოფიციალური შენობა მდებარეობს. თალიბანმა თავზე აიღო პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე. ლიბიის პრემიერ-მინისტრ აბდულა ალ-თინიზე თავდასხმა განხორციელდა, როდესაც ის პარლამენტის ტოვებდა მანქანით, მის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს. თავად პრემიერ-მინისტრი არ დაშავებულა, მისი პირადი მცველი დაიჭრა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააკრიტიკა რუსეთის მისი თქმით სულ უფრო აგრესიული პოზიცია უკრაინასთან მიმართებაში. ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ვითარებას უკრაინაში და სულ უფრო აგრესიულ პოზიციას, რომელსაც რუსეთი ავლენსო. ობამას თქმით, ის და სტოლტენბერგი იზიარებენ შეხედულებას, რომ ნატო არის არამარტო ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების, არამედ გარკვეულწილ გლობალური უსაფრთხოების ქვაკუთხედით. ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და გაიყვანოს ჯარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, გარემ განვაგრძობ თავად მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ქრონოლოგიურად ჩამოვყვები, ეს 9 საათში ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია დაიწყებს ტრენინგს სახანძრო უსაფრთხოებაზე და ხანძართან ბრძოლაზე. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ესტონური არასამთავრობო ორგანიზაცია პრაქსის პოლიტიკური სწავლების ცენტრი ერთობლივ კვლევას განიხილავენ, შეხვედრას დაესწრებენ ესტონეთში, საქართველოში და საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. დღეს არის რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგი, რამდენიმეზე მეტი არაერთი, რომელიც შეეხება საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებას და კერძოდ კი ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს. ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის დახურვის ცერემონია ჩატარდება პროექტზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შესაძლებლობების გაძლიერება. საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა ჩატარდება პარლამენტში, ქუთაისში იქნება ეს პლენარულ სხდომათა დარბაზში. მწერალთა სახლში ქალაქი გუშინ დღეს ხვალ ციკლის ფარგლებში არქიტექტორ ურბანისტ ლადო ვარდოსანიძის საჯარო ლექცია ჩატარდება. თემა არის ასეთი: თბილისის შტრიხები ბიოგრაფიისთვის, იდენტობის ძიების 200-წლიანი პერიპეტიები.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ მას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. დღეს გახდება ცნობილი ის, თუ რატომ დატოვა ნაციონალური მოძრაობის რიგები 4 დეპუტატმა. ყოველ შემთხვევაში ისინი თავიანთ ვერსიას გაუზიარებენ საზოგადოებას, თავადვე დაანონსეს ის, რომ დღევანდელ დღეს ილაპარაკებდნენ ისინი პარტიის დატოვების მიზეზებზე. შევეხებით ჩვენ ამ თემას დარჩენილ დროში გადაცემის. ვილაპარაკებთ აგრეთვე შეხვედრაზე, რომელიც ქუთაისში გაიმართა ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. იმსჯელეს ამ შეხვედრის მონაწილეებმა, ბიზნესის წარმომადგენლებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც, ოღონდ ცოტა სხვა კუთხით. ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლავაც ლარის შესახებ, იმაზე, თუ რა როლი აქვს რეალურად ეროვნულ ბანკს ამ პროცესში და უფრო იმის შესახებ, თუ რამდენად ადეკვატურია პოლიტიკური დისკუსია, რომლის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა არის სწორედ ეროვნული ბანკის როლი. 2-ე დღეს წინ გაიმართა ეროვნული ბანკის ანგარიშის მოსმენა, განხილვა საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე, არადამაკმაყოფილებლად შეფასდა ამ ინსტიტუტის მუშაობა. ჩვენი სტუმარი კი დღეს იქნება გოგა ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. მასთან და თქვენთან ერთად იმსჯელებთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში, რა ხდება ლარის თავს და შესაბამისად ჩვენს თავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. წინასწარი ინფორმაციით, 2-ე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს გახდება ცნობილი, დღეს დაასახელებენ მიზეზებს იმისა, თუ რატომ დატოვეს ნაციონალური მოძრაობის რიგები. 4 დეპუტატმა რატომ დატოვა ნაციონალური მოძრაობის რიგები. ამ ნაბიჯმა ლოგიკურად წარმოშვა შეკითხვები, რა შეიძლება იდგეს ამ ფაქტის უკან და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ გადაწყვეტილებამ შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყოფილ თანამებრძოლთა ქმედებას კრიტიკულად აფასებენ, უპასუხისგებლობას უწოდებენ, ინფანტილიზმს და ასე შემდეგ. თვლიან, რომ ამან ხელისუფლების წისქულზე დაასხა წყალი. ანალიტიკურ წრეებში მსჯელობა ჯერჯერობით ვარაუდების და ეჭვების დონეზე მიმდინარეობს, რადგან როგორც უკვე გითხარით, ჯერ ბოლომდე არ უთქვამთ სათქმელი ნაციონალური მოძრაობიდან წასულ პირებს. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
შვილის გოგა ხაჩიძისა და გიორგი მელაძის წასვლა ძალიან მძიმე დაღიქვა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ერთმა ნაწილმა და როგორც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოჩნდა, მათ ისინი საერთო მიზნების ღალატში დაადანაშაულეს. სიტყვა ღალატი არ უხსენებიათ, თუმცა გულისწყრომა ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა გამოხატა. მათი აზრით, ყოფილმა თანამებრძოლებმა ხელისუფლების წნეხს ვერ გაუძლეს, არასერიოზულად მოიხსნენ და ინფანტილური გადაწყვეტილებით ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად იმოქმედეს. ყოფილი თანაგუნდელების ქმედებას პოლიტიკური ინფანტილიზმის გამოხატულებად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ნუგზარ ციგლაურიც და როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, უნიათო ხელისუფლება ასეთი ხერხით დაუპირისპირდა მზარდი რეიტინგის მქონე ოპოზიციურ პარტიას.
ხელისუფლება, რომელიც ვერ ახერხებს ვერაფერს პოზიტიურს, რომ შესთავაზოს ხალხს, აი ამ დესტრუქციით მოახდინა, ამ დარტყმით მოახდინა დროებითი შეფერხება ჩვენი მოძრაობის. არ მოუყვები სპეკულაციებს იმასთან დაკავშირებით. თვითონ ხელისუფლებასთან თანხმობით მიიქცა თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ცხადაგმოწმობს იმაზე, რომ ეს იყო ივანიშვილის სისხლის დასხმა, ასევე დარწმუნებული ვარ, თვითონ ამ ადამიანებისთვისაც არის ეს ცნობილი.
ოთხი თანაგუნდელის პარტიიდან გასვლის ამბავი ნუგზარ ციგლაურმა ამ ამბის გახმოურებამდე ერთი დღით ადრე 24 მაის საღამო შეიტყო, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯაფარიძე, ხაჩიძე, მელაძე და კუბლაშვილი ბოლო 10 დღის განმავლობაში ძალიან პასიურობდნენ და გულგრილობას იჩენდნენ პარტიის მისამართით. ამასთან ციგლაურის თქმით, ფაქტებზე დაყრდნობით თანდათან გაირკვა, რომ დეპუტატების 4-ეულს წასვლის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2 თვის წინ ჰქონდა მიღებული და ისინი უმცირესობიდან კიდევ ერთი დეპუტატის რეკრუტირებასაც ცდილობდნენ. პარტიიდან წასულებს წასვლის რეალური მიზეზები ჯერ არ დაუსახელებიათ და არც ის უთქვამთ, თუ რას აპირებენ პარლამენტის სივრცეში უმცირესობის რიგების დატოვების შემდეგ. მაგრამ როგორც მაგალითად ზურაბ ჯაფარიძე დაპირდა საზოგადოებას სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებით, სათქმელი ოთხშაბათს ითქმევა. ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ოთხეული ღირებულებების ერთგული რჩება და პოლიტიკურ ბრძოლას არ წყვეტს ოლიგარქის მართველობის წინააღმდეგ. კონკრეტული დასკვნების გამოსატანად დამატებითი ინფორმაცია ესეჭი როება დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს, თუმცა მისი პირველი შთამბეჭდილებით მომხდარი ფაქტი მიანიშნებს შიდა რყევებზე და ერთგვარ განხეთქილებაზე ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. ზაალან ჯაფარიძე არ მოელის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წასული პოლიტიკოსები ცალკე მოახერხებენ მიზიდულობის ცენტრის შექმნას, მაგრამ თუ კი ისინი გარკვეულ ძალებს შეუერთდებიან და სათანადო დიაქტიურებენ, შესაძლოა დააზარალონ ნაციონალური მოძრაობა მომავალ არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, ნაცნობიერების ამომრჩეველთა სეგმენტის ნაწილს ისინი წაიღებენ. მოწინააღმდეგე მხარის ელექტორატის აქონ დანაწევრება და სეგმენტაცია ასხავს წყალს ერთგვა მის მოპაექრე ძალაზე და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ამით გარკვეულ საგრძნობებს ნახავს.
არ გამოვრიცხავ, რომ ეს იყოს წინასწარი შეთანხმება და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მცდელობა რამდენიმე პოლიტიკური ძალის სახით შევიდნენ მომავალ პარლამენტში. ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, თუმცა ამ ეტაპზე ეს მიზანი მას მიუღწევლად მიაჩნია ახლად გამოყოფილი პოლიტიკური ჯგუფებისთვის. ამავე საკითხთან დაკავშირებით პოლიტოლოგს მეორე ვერსიაც აქვს და ასევე არ გამორიცხავს, რომ ოთხი დეპუტატის პარტიიდან წასვლა მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო როლის განსაზღვრის სადავო თემას უკავშირდებოდეს.
ნელა კუნჭულია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელ დებატის გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. შემოგვერთა ნინო ევგენიძე, დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2015 წლის პირველ კვარტალში ხელისუფლებამ პრივატიზაციიდან 63,200,000 ლარი მიიღო. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილმა განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის წარდგენისას. მისივე თქმით, ეს მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6-ჯერ მეტია. პრეზიდენტი სემეკის წევრობის კანდიდატებს ერთი თვის შემდეგ შეარჩევს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა ენერგეტიკისა და ეკონომიკის დარგის ექსპერტებთან შეხვედრის შემდგომ განუცხადა. ენერგეტიკის მარეგულირებულ კომისიაში ორი წევრის პოსტია ვაკანტური, გარდა ამისა ერთ წევრს მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს ეწურება ვადა. წყლის ტარიფის გადახედვის თხოვნით სემექს რუსთავის წყალმა მიმართა, როგორც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განაცხადეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით კომისიაში საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება არ დაწყებულა, რადგან კანონით განსაზღვრული დოკუმენტაცია სრულყოფილად წარმოდგენილი არ იყო. როგორც სემექსში აცხადებენ, სატარიფო მეთოდოლოგიის შესაბამისად რუსთავის წყალს განესაზღვრა ვადა კომისიაში დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენისთვის. დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ კომისია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ უკვე დაიწყებს მსჯელობას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიზე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ნინო კლავ მიკროფონთან. სოფლის მეურნეობაზე ელაპარაკებს ის. ახლა კი ეთერს ვუთმობთ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა.
Ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში 4 შეიარაღებული პირი მოკლეს მას შემდეგ, რაც მათ სადეს სასტუმროზე თავდასხმა. ლიბიის პრემიერ-მინისტრი აბდულა ალ-ტანინი გადაურჩა მას თავდასხმას, მისი პირადი მცველი დაიჭრა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა რუსეთი მისი თქმით სულ უფრო აგრესიული პოზიციის გამო უკრაინასთან მიმართებაში. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ აუქმებს საფრანგეთთან კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებდა მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენას. ინდოეთში სიცხის შედეგად 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. საქართველოში ჩაიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთიდან, სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ცერემონია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დამოუკიდებლობის დღე ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართულ სამშვიდობოებთან ერთად აღნიშნა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა და მას კლავ ნინო ევგენიძე განაგრძობს ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება სოფლის მეურნეობას მიმდინარე წლის დასაწყისში. რა მდგომარეობა ამ სფეროში, გისმენთ ნინო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2014 წლის დასაწყისისთვის სოფლის ტიპის დასახლებებში საქართველოში 1,599,000 ადამიანი ცხოვრობს, ანუ მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 51%-ამდე. მათი უმეტესი ნაწილი სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული. სწორედ ამიტომ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობა საქართველოში მხოლოდ დარგის მდგომარეობაზე არ ქმნის სურათს, ის ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც ქმნის წარმოდგენას. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სოფლის მეურნეობის პირველი კვარტლის მონაცემები გასულ წელთან შედარებით მცირედ, მაგრამ მაინც მცირეოდენ ზრდას აჩვენებს. კერძოდ, წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის პირველი კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობამ 1,053,000 სული შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4%-ით აღემატება. აქედან ფური სულადობა 661,000 შეადგინა, ცხვრისა და თხის ჯამური სულადობა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 1,2%-ით გაიზარდა და 1,100,000 სულს მიაღწია. ღორის სულადობა 227,000 სული იყო, რაც 27,5%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე და 2015 წლის პირველი კვარტლის ბოლოსთვის ფრინველის რაოდენობა 8,300,000 შეადგინა, რაც 6,9%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს. წინასწარი მონაცემებით ასევე 2015 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოება 114,200,000 ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 6,5%-ით მეტია. ხორცის წარმოება 9,500 ტონა შეადგინა, რაც 2014 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს 10,5%-ით აღემატება, ხოლო კვერცხის წარმოება 127,300,000 ცალი და წინა წლის მაჩვენებელს 12,1%-ით უსწრებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ 2014 წელს ქართული მსხვილფეხა საქონლის ერთ-ერთი მთავარი და თითქმის ერთადერთი საექსპორტო ბაზარი აზერბაიჯანი იყო, ამჯერად მოთხოვნა ქართულ ექსპორტზე მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. კერძოდ, 2014 წლის იანვარ-აპრილში აზერბაიჯანში 12,2 მილიონი ამერიკული დოლარის 4,667 ტონა ცოცხალი მსხვილფეხა საქონლის ექსპორტი განხორციელდა. 2015 წელს კი ექსპორტი მოცულობით თითქმის ორჯერ, თუმცა ფასით გაცილებით მეტად არის შემცირებული. კერძოდ, 4,4 ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარის 2,161 ტონა საქონელი გავიდა მხოლოდ მეზობელ ქვეყანაში. სოფლის მეურნეობის სეზონურობიდან გამომდინარე ცხადია 2015 წლის დასაწყისის წარმოების სტატისტიკაში აქცენტი მეცხოველეობაზე იყო გაკეთებული და ამიტომაც მოვიყვანეთ ჩვენ ეს მონაცემები ჩვენს მიმოხილვაში. თუმცა იგივე პერიოდის საექსპორტო ათეულში თხილი თავის პოზიციებს საკმაოდ ამყარებს. კერძოდ, 2015 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ექსპორტზე დაახლოებით 31,900,000 ამერიკული დოლარის თხილი და სხვა კაკალი გავიდა, რაც საერთო ექსპორტის процент შეადგენს. Შარშანი შეგახსენებთ, რომ ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 2.7% გახლდათ. ჯერჯერობით სოფლის მეურნეობის წარმოების ზრდა აშკარად არ არის ამ სფეროსადმი დღევანდელი ხელისუფლების ყურადღების შესაბამისი, რამდენად ეფექტურია ამ მიმართულებით ქვეყანაში წარმოებული პოლიტიკა, ამაზე პასუხი მომავალშიც სწორედ ამ სტატისტიკამ უნდა შეძლოს, რადგან მოგეხსენებათ გასული წლების, რაც ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ ძალიან დიდი თანხა იხარჯება ამ მიმართულებით და ზრდა, ასე ვთქვათ, იმ თანხების, დახარჯული თანხების შესაბამისი ჯერჯერობით არ გახლავთ.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვა, სოფლის მეურნეობაზე ლაპარაკობდა რა მდგომარეობა, როგორი მონაცემები არის 2015 წლის მიმდინარე წლის დასაწყისისთვის ამ სფეროში. დიდი მადლობა ნინოს, გრძელდება დილის გადაცემა, ეკონომიკის თემით გავაგრძელებ. Арт ту, ასე ვთქვათ, შორდები ამ ამბავს, რომელზეც ნინო ლაპარაკობდა. ბიზნესზე ვილაპარაკეთ, ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა იყო თემა, რომელზეც ილაპარაკეს და იმსჯელეს შეხვედრაზე, რომელიც ქუთაისში გამართა. თბილისში არსებული ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებმა ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში მომუშავე მცირე ბიზნესის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ.
ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები ქველმოქმედებასა და საზოგადოებისთვის საჭირო და მნიშვნელოვან საქმეში. ეს იყო ნაციონალური და ადგილობრივი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენელთა შეხვედრაზე განსახილველი ძირითადი თემები. შეხვედრა ბიზნესმენებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის არასამთავრობოთა რეგიონული ქსელის პროექტის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც დედაქალაქში არსებული, ასევე ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში დაფუძნებული მსხვილი საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები. როგორც შეხვედრისას არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა თქვა, ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლების შეხვედრის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს ინფორმაციის მიწოდებას განხორციელებული სოციალური აქტივობების შესახებ.
ჩვენ ამათი დღის განმავლობაში დაახლოებით 70-მდე ღონისძიებას ვაკეთებთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ჩვენ გულისხმობ სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულ ქსელს. და ეს არის ერთ-ერთი სეგმენტი, რომლის მიზანიც იყო ის, რომ 4 ქალაქში გაგვეკეთებინა თბილისის დიდი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენელთა შეხვედრები ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის თემა გახლავთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, ანუ აქ ხდება გაზიარება სწორედ იმის თუ ეს ბიზნესები დამატებით რა სოციალურ აქტივობებს ახორციელებენ, იმისთვის რომ ადგილზეც ადგილობრივი ბიზნესების ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობაც რაღაცნაირად წახალისდეს და მათ ერთობლივად აიწყონ მდგრადი და სისხლისუნარიანი პროექტების კეთება.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კომპანია ნატახტარის წარმომადგენლებიც. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერის ნინო სურმავას თქმით, აუცილებელია საზოგადოებამ და სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებმაც იცოდნენ იმ აქტივობების შესახებ, რომელსაც ესა თუ ის ბიზნესი ახორციელებს.
კომპანიისთვის, რა თქმა უნდა, როცა ბაზრის ლიდერი ხარ, არის მნიშვნელოვანი და ერთგვარი დაკვეთა საზოგადოების მხრიდან, რომ გააკეთო სარგებელი, შექმნეს სარგებელი საზოგადოებისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ფონდი ნატახტარი და კიდე სხვა პროექტები, თუმცა ყველაზე დიდი პროექტი და საზოგადოებისთვის ფართო ცნობილი არის ფონდი, რომელიც ზრუნავს უმცირობო მოკლებული მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე. მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმი ერთმანეთის საქმიანობის შესახებ უნდა ვიცოდეთ. ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი საქმიანობა გავაცნოთ ხალხს და მივიღოთ ინფორმაცია, ვინ რას აკეთებს, ან მივცეთ მაგალითი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ რა საჭიროებები არის რეგიონში და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ кейსებზე ისაუბრეს კომპანია ფრესკოს წარმომადგენლებმა. სალომე სიხარულიძე, რომელიც მარკეტინგის სამსახურის უფროსია, ამბობს, რომ აუცილებელია ბიზნეს კონდეს სოციალური პასუხისმგებლობა.
ჩემი კონკრეტული შემთხვევა არის ფრესკოს პრაქტიკის გაზიარება ამ კუთხით. დამწერ საზოგადოებას გავაცანი სუპერმარკეტების ქსელი ფრესკოს პროექტები, რომლებიც განხორციელებულია ბიზნეს სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში.
ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში მომუშავე ბიზნეს ორგანიზაციებმა გამოთქვეს მსაუბრა თავადაც აქტიურად ჩაერთონ სოციალური პროექტების განხორციელებაში. შეხვედრები, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი ახორციელებს, დღეს თბილისში დასრულდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:24 ვაგრძელებ დილის გადაცემას. სულ ცოტა ხანში შემომიერთდება ჩემი კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით კონძოჩიხლაძე. მანამდე კი აფიშა მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
Shevardnadze სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ქართულ ევროპული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილ გამოფენას სახელწოდებით „ერთად შევეგებოთ ევროპას“. წარმოდგენილი 155 ფოტო მოგვითხრობს ისტორიას ადამიანებისა, რომლებიც ქვეყნის განვითარების მომავალს ევროპული ღირებულებების კონტექსტში ხედავდნენ. აქვე იხილავთ დასავლეთთან საქართველოს სამრეწველო პარტნიორობის ამსახველ ფოტოებს მილსების ბელგიური ოჯახის ქართული ეპიზოდიდან. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი კი გიწვევს ზაზა ციცქიშვილის გამოფენაზე სახელწოდებით მხოლოდ ინტუიცია. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერა, გამორჩეული დიდი ფორმატებითა და ძლიერი ექსპრესიით. ხელოვანი იმ თაობას ეკუთვნის, რომლისთვისაც საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცესთან დაკავშირებისა და სიახლის გაზრების სურვილი უამრავ ნოვაციას ბადებდა. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ გოგა თავაძის სპექტაკლი „ტოიბელე და მისი დემონი“. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ციცინო კობიაშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „დაანებე ჩემ ცოლს თავი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავისა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული დრამა „ადელაინი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო მისტიკა, მომავლის სამყარო და რეჟისორ ჯორჯ მილერის ფილმი „შეშლილი მაქსი“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. გრძელდება დილის გადაცემა და განაგრძობს მას დავით გონზო ჩიხლაძე დავის საინტერესო ამბებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიების სფეროდან. გისმენთ
დილამ შედაპის. დღეს დავიწყებ მოდი ერთი სიახლით, რომელიც ალბათ ყველასთვის საინტერესო იქნება, ვინც დილით გაიღვიძე და სმარტფონი აიღო ხელში, განსაკუთრებით Android-ის სმარტფონი. დღეს უნდა გაეშვას პერისკოპის და გაეშვა უკვე პერისკოპის აპლიკაცია Twitter Android-ისთვის. შეპირებული იყო, რომ გაეშვებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში, აქამდე მხოლოდ iOS მოხმარებლებს ჰქონდათ საშუალება, რომ ამ აპლიკაციით ესარგებლოთ. პერისკოპი, როგორც დადრეს ქვისაუბრა ამ შესახებ ეთერში, ეს არის Twitter-ის მიერ შექმნილი აპი, რომელიც გვეხმარება ან პირდაპირ ჩვენი სმარტფონებით live stream-ის დაწყებაში. ამ თითქმის ყველაზე მარტივი არის მოკლედ მერკატის შემდეგ პირდაპირ ეთერის პირდაპირ ვიდეო სტრიმინგის ჩართვა საერთოდ, რაც მანამდე ყოფილა შესაძლებელი. საკმაოდ პოპულარული გახდა ეს აპლიკაცია, რაც საერთოდ არ გასაკვირი ისეთ რამეს გვთავაზობს. ყოველ შემთხვევაში ეს ხო თითქმის გაშვებიდან დაახლოებით 10 დღეში ყავდა უკვე 1 მილიონი მოხმარებელი და ეს მოხმარებლების რიცხვი იზრდება და იზრდება, მით უმეტეს თუ გავეთვალისწინებთ, რომ მხოლოდ iOS-ზე იყო აკაუნტი და დღეიდან შემატებენ Android-ის მოხმარებლებს და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. საქართველოსთვის ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ რამდენადაც მარტივად შეგვიძლია დავაკვირდოთ, უფრო მეტი მოხმარებელი არის Android-ის ვიდრე iOS-ის ქვეყანაში. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი გამოყენება პერისკოპის, თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სხვადასხვა ადამიანები იმისთვისაც იყენებენ, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინონ და ამ შემდეგ, არის სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, რასაც სულ სხვაგვარ ესეთ მოკეთ სულ სხვაგვარ დანიშნულებას და სულ სხვაგვარ ფუნქციასაც ანიჭებს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ნებისმიერი ადგილიდან, თუ გვაქვს მობილური ინტერნეტი, უკვე პირდაპირ ვიდეო შევთავაზოთ ადამიანს, თუ რამეს ხედავთ საინტერესოს, არ არის აუცილებელი რომ ბევრი წეროთ იმის შესახებ, რა ხდება, ან გადავიღოთ აქტავრეკოთ, იქტავრეკოთ და შემდეგ შეგვიძლია პირდაპირ ვიდეო გავაშვათ, რაც ჩემი აზრით, თუ ქვეყანაში დაიწყებენ გამოყენებას პერისკოპის აქტიურად ბლოგერები, უფრო მეტად აქტიურ ესეთ სამოქალაქო ჟურნალისტებსაც წარმოშობს, როგორც ზოგადად დაეხმარა მოკეთ ბევრს კიდე უფრო მეტად თავის გამოჩენაში, რაც საინტერესო იქნება ადგილობრივი მედიისთვისაც და ინტერნეტისთვისაც. ნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. მოკეთ გრიშოთ პერისკოპის გადმოწერას. საინტერესო კვლევა იყო, რომ შესახებაც ასევე მინდა დამეთქვა, IDIS-ის გამოაქვეყნა გუშინ კვლევას, რომელსაც მოყვაწა ლინკდინ გამოხმაურება, ალბათ ლოგიკურიც არის, თუ რატომ მოყვა გამოხმაურება, მაშინ როგორ ვიტყვით, რა შეეხება. ეს არის სმარტფონების ბაზრის მოკეთ კვლევა, შეეხება იმას, თუ რამდენად ჩენელდა სმარტფონების ბაზრის ზრდა 2015 წელს და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩენელდა საერთოდ. საინტერესო კვლევა იყო, სადაც ამბობდა, რომ შაშანდელი 27.6%-დან სმარტფონების მიწოდება წელს უკვე არის 11.3%-ამდე შეჩერებული, შენელებული. ახსნილი იყო ასევე მარტივად ამის მიზეზიც, რომ ჩინეთის ბაზარი უფრო და უფრო მეტად ნელდება და პერიოდულად ნელდებოდა დაახლოებით მის 2-15%-ამდე დავიდა და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩინური ბაზარი იქნება უფრო ნაკლებად მიაღწევს უფრო ნაკლებს და ვიდრე ზოგადად მსოფლიო საშუალო, ასე ვთქვათ. და გამოწვეული ალბათ არის იმით, რომ დამთავრდა მოკეთეს პირო
ესეთი. ალბათ იმიტომ, რომ მე არ მეყიდია და
ამათ დამთავრდა ათვისება, როდესაც ადამიანებისთვის პირველი smartphone-ი იყო რაღაცთან ყველა ყიდულობდა და შემდეგ ახლა უკვე ჩინურ კომპანიებსაც დაუდგათ ის დრო, რომ უწევთ ხალხის დარწმუნება, რომ ახლა უნდა შეიძინონ უკეთესი smartphone-ი, რაც დიდი ხანია ეს პროცესი მოქმედინარეობს, მაგრამ ჩინეთში უკვე მაინც უკვე ახლა იწყება და ბაზარმა მიაღწია, ჩინურმა ბაზარმა რაღაც ისეთ განვითარებას, როგორც ასე ძანალოგიკურია, რომ ოდეს უნდა მიაღწია. შესაბამისად მომაში ანელა, თუმცა ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზაჩიხლაძე იყო ეს საინტერესო ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარი შესრულდა და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის.
ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში 4 შეიარაღებული პირი მოკლეს მას შემდეგ, რაც მათ ცოტა შტურმით აიღოთ სასტუმრო. რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ბრძოლა პოლიციასა და თავდასხმელებს შორის, ბოლოს 4-ე თავდასხმელი დახოცეს. ლიბიის პრემიერ-მინისტრ აბდულ ალ-თინიზე განხორციელდა თავდასხმის გადარჩა, მისი პირადი მცველი არის დაჭრილი. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააკრიტიკა რუსეთის სულ უფრო აგრესიული პოზიციის გამო უკრაინასთან მიმართებაში. ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ვითარებას უკრაინაში და სულ მისითქმით სულ უფრო აგრესიულ პოზიციას, რომელსაც რუსეთი ავლენს. ინდოეთში სიცხისგან დაღუპულთა რაოდენობამ 1000 გადააჭარბა, ზოგიერთ შტატში ტემპერატურამ 50 ცელსიუსს მიაღწია. განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში არის მძიმე ვითარება. ტელანგანაში და ანდრა პრადეში სადაც სუმცირი 1118 ადამიანი დაიღუპა გასული კვირის განმავლობაში. საქართველოში ჩაიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთიდან, სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ცერემონია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დამოუკიდებლობის დღე ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამშვიდობოებთან ერთად აღნიშნა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა კიდევ ერთხელ გთავაზობთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 29 გრადუსამდე დათბება, გორში 31, ახალციხეში კი 29 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 18 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, თელავში 27, ფოთში 32, ქუთაისში კი 34 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 33 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 30 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 29 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, მან ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. გრძელდება დილის გადაცემა და სტუდიაში დაბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასს თბილისის დინამო დაეუფლა, ფინალი გუშინ გაიმართა მიხაილ მესხის სტადიონზე და დინამოელებმა სამტრედიას საქართველოს თასის ფინალებისთვის სარეკორდო ანგარიშით 5-0 მოუგეს. შესვენებამდე მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა მე-14 წუთზე თავი დინამოს შემტევმა ნახევარმცველმა გიორგი პაპუნაშვილმა გამოიჩინა. მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 წუთში კი უკვე გეგუჩაძის გუნდი სამბურთიანი უპირატესობით იგებდა ესპანელი ლეგიონერის მანუელ ონუსა და ისევ პაპუნაშვილის გოლებით. შემდეგ ონუმაც შეასრულა დუბლი, წერტილი კი თამაშ ცეცვლაზე შესულმა 19 წლის დავით ვოლკოვმა დაუსვა. ამრიგად ეროვნულ ჩემპიონატში მესამე ადგილზე გასულმა დინამომ სეზონი უტიტულოდ მაინც არ ჩაამთავრა და ზედიზედ მესამედ მოიგო თასი, სულ კი მე-12-ით დაეუფლა ამ ჯილდოს. გუშინდელი წარუმატებლობით სამტრედია ევროლიგის საგზურის მოპოვების ბოლო შანსი დაკარგა, სამაგიეროდ ამით იხეირა საფეხბურთო კლუბმა ცხინვალმა, რომელმაც ჩემპიონატი მე-4 ადგილით დაასრულა და ევროთასებზე მოთამაშე საქართველოს მე-4 გუნდი გახდა საქართველოსთან, შეგახსენებთ ჩემპიონთა ლიგაზე გორის დილა გავიდა, ხოლო ევროპა ლიგაზე ითამაშებენ ბათუმის და თბილისის დინამო და როგორც უკვე მოგახსენეთ ცხინვალი. გუშინვე დასრულდა საქართველოს საკალათბურთო ჩემპიონატი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ ფინალური სერიის მე-4 მატჩში თბილისის დინამოს 76-62 მოუგო, საერთო ანგარიში 3-1 გახდა და ქვეყნის ჩემპიონი მეორედ გახდა სუპერ ლიგის 2014-2015 წლების სეზონი 21 მაისს დაიხურება, როდესაც სუპერთასისთვის ერთმანეთს კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია და დინამო დაუპირისპირდებიან. გუშინდელი დღე ქართული სპორტისთვის მნიშვნელოვანი იმითაც იყო, რომ საქართველოში ოლიმპიური თამაშების მთავარი სიმბოლო ოლიმპიური ცეცხლი ჩამოვიდა. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე 60 დღით ადრე ცეცხლი ტრადიციულად საბერძნეთში აინთო პანათინაიკოსის სტადიონზე გამართული ტრადიციული რიტუალით. ჩირაღდანი პირველს ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს ძიუდოის ლაშა შავდათუაშვილს გადაეცა, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული პირველი ოლიმპიური ჩემპიონია. შავდათუაშვილისგან ცეცხლი კი ახალგაზრდა ჩოგბურთელმა მარიან ბოლქვაძემ გადაიბარა. ოლიმპიური ცეცხლის ანთებამდე პანათინაიკოსის სტადიონზე საქართველოს და საბერძნეთის ეროვნული ჰიმნები შესრულდა, ოფიციალური განცხადებები გააკეთეს საბერძნეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა სპიროს კაპრალოსმა და თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსი ახლედიანმა. საღამოს 8 საათზე ჩამოიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი ჩარტერული რეისით ბათუმში. დღეიდან 26 ივლისამდე კი მეჩირაღდნეები საქართველოს ყველა რეგიონს 67 მუნიციპალიტეტს შემოივლიან ჩირაღდნით. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში სწორედ 26 ივლისს დაიწყება და 1 აგვისტომდე გაგრძელდება და მასში 50 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ჩაქვში კი გრძელდება ევროპის ჩემპიონატი ჭადრაკში ქალთა შორის და 7 ტურის შემდეგ ტიტულთან ყველაზე ახლოს კვლავ ნინო ბაციაშვილია. ქართველმა მოჭადრაკემ მე-7 ტურში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა, 6-9 ქულა დაუგროვდა და უახლოეს მდევარს რუმინელ მიქაელა სანდუს 9 ქულით უსწრებს, 5-9 ქულა კი მესამე მე-4 ადგილებს რუსი ოლგა გირია და უკრაინელი ნატალია ჟუკოვა იკავებენ. სწორედ გირიას შეხვდება მე-8 ტურში ნინო ბაციაშვილი. მე-8 ტურის შეხვედრები დღეს გამართება ევროპის ქალთა რიგით მე-16 პირველობაში. სულ 19 ქვეყნის 98 მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას ტურნირი შვეიცარიული სისტემით მიმდინარეობს და ჩემპიონი 11 ტურის შემდეგ უნდა გამოვლინდეს. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ვარშავაში უეფას ევროპა ლიგის ფინალი გამართება, რომელშიც სევილია დნიპროს დაუპირისპირდება და გარდა იმისა, რომ ეს გუნდი ევროპის მეორე რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ჩემპიონი გახდება, მოიპოვებს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლებას და რაც მთავარია, ამ გუნდს ვნახავთ თბილისში აგვისტოში, როდესაც გამართება სუპერთასის თამაშება კლუბებს შორის.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გოგა ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ ეკონომიკაზე, კვლავაც ლარის კურსზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე და ამ ვითარებაში დისკუსიაზე, რომელიც მიმდინარეობს, პოლიტიკურ დისკუსიაზე, სადაც ხდება, ასე ვთქვათ, რაც ისმის საზოგადოებას, რაც ესმის, გადაბრალება ამა თუ იმ უწყებისთვის იმ მდგომარეობისა, რაც არის დღეს ეკონომიკაში, იგივე ლარის კურსის ამბისა, რომელმაც გამყარება დაიწყო 2,279 ლარი ღირს 1 დოლარი. ოფიციალური კურსი ასეთი, ოფიციალური შეფარდება ასეთი გახლავთ დღეისთვის, გუშინ ვაჭრობა არ ყოფილა უქმე დღე იყო, ამიტომ უკვე მეორე დღე ასეთი კურსია ოფიციალური. მივესალმები ჩვენს დილის სტუმარს, დილამშვიდობის.
მივესალმები მსმენელს, მოწვევის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, კი არა და უბრალოდ ვიტყვი საუბრის დასაწყისში, რომ 2-ოდე დღის წინ გამართა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ერთობლივი სხდომა, რომელზეც იყო არაერთი ანგარიში მოსმენილი, მათ შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა 2014 წლის საქმიანობის შესახებ. უარყოფითად შეაფასეს არადამაკმაყოფილებლად ეროვნული ბანკის მუშაობა, იყო კრიტიკა, რაც იყო გაგრძელება იმ პროცესისა, რაც მანამდე ხდებოდა. Da, საინტერესო ის არის, რომ ამავე დღეს, როცა იყო კომიტეტების სხდომა, ბიუროს სხდომაზე დარეგისტრირდა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც საზედამხედველო ფუნქცია ჩამოერთვას ინიციატორთა აზრით ეროვნულ ბანკს, მალე იქნება განხილვა ამ კანონპროექტის და პროცესს მივადევნებთ თვალს. საინტერესო იყო თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლაში ის, რომ მან ილაპარაკა როგორც მისი აზრით სწორნაბიჯებზე, ასევე შეცდომებზე და ხარვეზებზეც, რომელიც დაშვებული იყო და განმარტა ეს ყველაფერი. მე მინდა ჩვენს დიდი სტუმარს, ბატონო გოგო, მინდა გთხოვოთ თქვენი შეფასება თავად ამ პროცესისა, თავად ამ დისკუსიისა, რომელიც მიმდინარეობს, რადგან მნიშვნელოვანია დისკუსია, დისკუსიას მოსდევს გადაწყვეტილებები, აგერ თუნდაც ერთი, როგორ შეუყვირე უცებ, თუნდაც ერთ გამიგზავნა წინადადება, ერთი გადაწყვეტილება, ეს კანონ პროექტი გახლავთ. მინდა რომ შეაფასოთ თვითონ ეს პროცესი.
მე მაშინ ჩემ მოსაზრებას მოგახსენებ ამ პროცესთან დაკავშირებით. მე მგონია გრძელდება პროცესი, როდესაც სახელმწიფოში ვეძებთ იმ რგოლს, რომელიც შეიძლება დავადანაშაულოთ თუ რატომ მიდის ლარის კურსის გაუფასურება. წინა პერიოდში მთავრობა პირველ რიგში ადანაშაულებდა ეროვნულ ბანკს, როგორც იმ ინსტიტუტს, რომელმაც არ გააკეთა, არ გადადგა ის ნაბიჯები, რაც აუცილებელი იქნებოდა ლარის კურსის გასამყარებლად. ხოლო მას შემდეგ უკვე, რაც მსოფლიო სავალუტო ფონდმა პირველ რიგში და IBRD-ის წარმომადგენლებმა რამოდენიმე კვირის წინ განაცხადეს, რომ ეროვნული ბანკი ყველა თავის ნაბიჯს სწორად გამდა და ყველა ზომა მიიღო, რაც შესაძლებელი იყო იმისთვის, რომ ლარის კურსი შენარჩუნებულიყო იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში არის ის. ეხლა მე ხედავ, მე ჩემი აზრით სიტუაცია არის შემდეგნაირი: საბანკო სექტორი უნდა გამოცხადდეს როგორც ის რგოლი, რომელიც შეიძლება არის ნაწილობრივ დამნაშავე იმაში, რაც ხდება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე დისკუსია წავიდა მიმართულებით, რომ ეროვნული ბანკი არასაკმარისად კარგად უწევს ზედამხედველობას საბანკო სექტორს. შესაბამისად, ეს ნაბიჯი არის გადასადგმელი, რომ ზედამხედველობის ფუნქცია ჩამოერთვას ეროვნულ ბანკს და უკვე ცალკე ინსტიტუტმა, უფრო უკეთესი, სავარაუდოდ ეს ცალკე ინსტიტუტი შემდეგ იქნება ანგარიშვალდებული მთავრობასთან, ამ ცალკე ინსტიტუტმა უფრო უკეთესად განახორციელოს საბანკო სექტორის ზედამხედველობა, რაც იდეალურ სიტუაციაში ხელს შეუწყობს უკვე ამ ჩვენი ეროვნული ვალუტის გამყარებას.
რეალურად რა შეიძლება მოიტაროს, აქვე რო დავასრულოთ ეს თემა, ზედამხედველობის საკითხი, რა შეიძლება მოიტანოს ამ ცალკე სიპი შეიქმნებაო ეროვნულ ბანკთან საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო? აი, რეალურად პრაქტიკაში რა შეიძლება მოიტანოს ამან, იმის და მიუხედავად რა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ,
საფინანსო შეიქმნება ცალკე ინსტიტუტი? ამის გამოცდილება უკანასკნელ წლებში ჩვენ გვაქვს.
სხვა გვარად შეამოწმებს?
არა, უბრალოდ ფაქტი, ეს ინსტიტუტი, ეს CP იქნება ანგარიშვალდებული არა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან, არამედ დიდი ალბათობით ანგარიშვალდებული იქნება ან პარლამენტთან, ან მთავრობასთან.
და სხვა ამბავს მოუყვება?
ბატონო,
სხვა ამბავს მოუყვება, ვიდრე მოუყვებოდა ეროვნულ ბანკს?
ნუ იდეა არის ის, რომ ჩვენ შევძლებთ ამით უფრო მკაცრად ვაკონტროლოთ ბანკები, რომ მათ არც კი ფიქრონ იმაზე, რომ იმ დროს, როდესაც ეროვნული ვალუტა შეიძლება უფასურდებოდეს, იფიქრონ ამ პროცესებში სავიანთი სარგებლის ნახვა. გამოცდილებას რაც შეიძლება, გვაქვს გასი გამოცდილება შემდეგნაირი უკანასკნელი წლების განმავლობაში, როდესაც სადაზღვეო სექტორს ზედამხედველობდა ეროვნული ბანკი და თუ არ ვცდები 2013 წელს შეიქმნა ასევე ცალკე CP, რომელიც ახლა არ უწევს ზედამხედველობას სადაზღვეო სექტორს. და ფაქტიურად ის ცვლილებები, რაც თავის დროზე შევიდა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში, მსგავსი ცვლილებები შეიძლება შევიდეს ახლაც და ამის შედეგად მიიღოთ ცალკე CP.
და უკეთესი მდგომარეობა იქნება, თქვენ ბრძანეთ უფრო კაცრი იქნება მიდგომა საბანკო სექტორის მიმართო. რას მოიტანს ეს? უბრალოდ რა რისკები და რა, ესე ვთქვათ, ხეირი შეიძლება ჩანდეს?
მე ვფიქრობ, აქ შემდეგ სხვანაირად, ანუ ისე როგორც თუ ჩვენ თვლით რომ არაკეთილს ინდისიერ, ანუ მიზეზი ერთადერთი შეიძლება იყოს ის რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში ნაწილი პარლამენტარების თვლის რომ არასაკმარისად კარგად ზედამხედველობს ეროვნული ბანკი საბანკო სექტორს. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება გამყარება ამ არგუმენტს და შესაბამისად თუ არ ვწდები დისკუსია იმაზეც იყო რომ რაღაც სპეციალური კომისია შეიქმნას, რომელიც შეისწავლიდა საბანკო სექტორის საქმიანობას უკანასკნელ თვეების განმავლობაში. არ გამოურიცხავ რომ თუ ამ ინიციატივამ გაგრძელება ყოვა, ანუ გულისხმობ იმას რომ პარლამენტში მოიწონეს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, მანამდე შეიქმნას ასეთი ტიპის შემსწავლელი კომისია, რომელიც დააკვირდება საბანკო სექტორის საქმიანობას, იმას თუ როგორ ახორციელებდა ეროვნული ბანკი მათ ზედამხედველობას და ამის საფუძველზე შეიძლება დასკვნამდე მივიდეს საქართველოს პარლამენტი, რომ არასაკეთილს ინდისიერად ან არასაკმარისად კარგად ხდებოდა საბანკო სექტორის ზედამხედველობა, რაც გახდეს უკვე იმის საფუძველი, რომ დადგეს საკითხი ცალკე ინსტიტუტის სიპის შექმნის, რომელიც ამას უფრო უკეთესად გააკეთებს. რაც შეეხება შედეგებს, ნუ მეორე არის საუბარი იმაზე, რომ
შედეგებზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, სავარაუდო შედეგებზე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ ნიკონ ერგაძეს უნდა დაუთმოთ, ახლა 1:09:55 წუთი შესრულებულა და ვუსმენთ ნიკონ ერგაძეს, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დამოუკიდებლობის დღე ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამშვიდობოებთან ერთად აღნიშნა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გაწყობილი საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უკანონოდ დაკავებული 10 პირი გაათავისუფლეს გუშინ. პროკურატურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დანიშნა და თანამდებობიდან გათავისუფლება ახალი წესით მოხდება. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი მთავარი პროკურორის უფლებამოსილების ვადად 6 წელს განსაზღვრავს და ამ თანამდებობაზე ერთ და იმავე პირის ზედიზედ ორჯერ დანიშნვას აკრძალავს. საქართველოში ჩაიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთიდან, სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ცერემონია. სპეციალური რეისით ჩაფრინდა საქართველოს დელეგაცია ბათუმში, რასაც მოყვა ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემა ესტაფეტის მონაწილე მეჩი რაღდნეებისთვის. 26 ივლისს იწყება ოლიმპიადა, მანამდე ოლიმპიური ჩირაღდანი საქართველოს მრავალ კუთხეს მოივლის.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გრძელდება დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად გოგა ხიშტოვანი არის ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ როგორ ხდება პოლიტიკური დისკუსიის ფონზე პასუხისგებლობების გადანაწილება, გადაბარება, გადმობარება, ერთმანეთს გადაბრალება და სინამდვილეში კი რა არის ეს პროცესი, რა არის პროცესის არსი თავად და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. სავარაუდო შედეგებზე ბრძანებით აი ამ ასე ვთქვათ ინიციატივისა კონკრეტულად ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე და საზედამხედველო ფუნქციის მოხსნაზე ეროვნული ბანკისთვის და მინდა რომ დაასრულოთ ეს ნაწილი, შემდეგ მსმენელი გველოდება.
მე პირადად შემოსაზრებას მოგახსენებ, მე მგონია რომ ეს არ იქნება დადებითი, იმიტომ რომ თუ ეს ცალკე სიპი შეიქმნა, რომელიც იქნება თავის ანგარიშვალდებული ან პარლამენტის წინაშე ან თავრობის წინაშე, უფრო პარლამენტის წინაშე, არსებობს დიდი რისკი იმის, რომ სიპმა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს რომ დამნაშავე იმაში რაც ხდება დღეს ქართულ ეკონომიკაში და ჩვენ რეალურად სტაგნაციის პერიოდი გვაქვს, არის საბანკო სექტორი, მაშინ შეიძლება ამ ახალმა ინსტიტუტმა, ამ სიპმა, რომელიც განახორციელებს საბანკო სექტორის ზედამხედველობას, მიიღოს მკაცრი ზომები ბანკების წინაშე, მიმართ რომ რაღაცნაირად როგორც დამნაშავე იდენტიფიკაცია გაუკეთოს ქართულ ბანკებს, რაც არ იქნება ჩემი აზრით სწორი, მაგრამ იმასაც დავამატებდი, რომ ის რომ შესაძლებელია რომელიმე ქართულმა ბანკმა ისარგებლა იმით, რაც ხდებოდა ეროვნული ბანკის კურსის განვითარებასთან მიმართებაში უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, ეს არ არის გარარის გამოსარიცხი. რადგანაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთი ბანკები იყვნენ, რომლებმაც დამატებითი შემოსავლები მიიღეს იქიდან, რაც იმას იმ პროცესების ფარგლებში, რაც ხდებოდა ქართულ ეკონომიკაში უკანასკნელი თვეების განმავლობაში. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ეროვნული ბანკის შესაბამისად ზედამხედველობას უწევს საბანკო სექტორს, ამ ფაქტებს დააფიქსირებდა და არ მინდა მქონდეს ეჭვი, რომ დააფიქსირა, მაგრამ ამაზე რეაგირება არ მოყოლია ამას.
სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მაქვს ასეთი შეკითხვა. ხომ არ იქნებოდა აუცილებელი, რომ ქვეყნის სიგნით, საქართველოს, ანუ ჩვენი სამშობლოს სიგნით, ერთადერთი მიმოქცევის საშუალება ფულად ერთეულად ყოფილიყო ეროვნული ვალუტა ლარი, და ვისაც უნდა საზღვარგარეთ გასვლა, სადაც უნდა იქცავიდეს და გამოიყენოს ის საზღვარგარეთის ფულადი ერთეულები, ჩვენ თავი დაგვანებოს და ჩვენ ფულად ესეულს არ შეეხოს.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. 2988-ა ჩვენი ტელეფონი, 2988-ა. მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის და გისმენ.
Ну, ეს
საქართველოს საშუალება ხო ასეც არის?
ასეც
კი ბატონო.
ეს ასეც არის შესაბამისად ამის, ну, როგორ გითხრათ, ეს რაც მსმენელმა თქვა, რომ უნდა იყოს ლარი მიმოქცევის დროს საშუალება, ეს ასეც არის დღეს
და. კი, მაგრამ თულა ხდება, ხო, თულა ხდება, ესე შემიძლია ვთქვა, ხო, დავარქვა, თულა ხდება ხოლმე ხშირად დოლარში. მნიშვნელოვანი, როცა გარიგებებს ეხება საქმე, იქნება უძრავი ქონება, იგივე კრედიტები, სხვა შორის საინტერესო სტატისტიკა იყო. ხო, ისმენ.
Ну, შეიძლება, ნინორა, შეიძლება ის, რომ უпроზე კაცრად გაუწიოთ ამას კონტროლი სახელმწიფომ და თქვას, რომ სახელმწიფომ მხოლოდ, მაგრამ როდესაც დოლარში ხდება მითითება, ყოველთვის მაგალითად თუ ეს იქნება მაღაზია, იქ ყოველთვის გეუბნებიან დოლარის ეკვივალენტი ლარში. თუ ფორმდება ხელშეკრულება, იქაც წერია დოლარის ეკვივალენტი ლარში, ეროვნულ ვალუტაში. შესაბამისად, ну, შეიძლება აგზავლო გაკეთდეს, რომ აი ეს დოლარი საერთოდ აღარ იყოს ნახსენები, მაგრამ იგივე შეუძლია გააკეთოს თითოეულ გამყიდველს ან ხელშეკრულების შემდგენელზე პირდაპირ დააფიქსიროს თანხა ლარში, მაგრამ ის გულისხმობდეს დოლარის ეკვივალენტს.
კი ბატონო, კანონით არის თუ არა შესაძლებელი, მოდით ასე ვთქვათ, დოლარის როლის დაკნინება საქართველოს ეკონომიკაში?
რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი. ეს ძალიან ესეთ თეორიულ ჰიპოთეტოს საკითხებზე გადავედი.
კი, არის შესაძლებელი. მენელის კითხვის არსი გასაგებია, რომ
მაგალითად ეს შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში აიგზალება ცესკის გაცემა დოლარში. ეს იქნება, ეს იქ, მაგრამ ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ თავდაყირა დააყენებს მთელ ქართულ ეკონომიკას. თვითონ როგორც ასეთი, მე ვიცი, რომ ეროვნული ბანკი ცდილობს უკანასკნელ პერიოდში ცდილობდა
დიდი აღნიშნა კიდე ზანგარიში,
რომ დოლარიზაციის მასშტაბები შემცირდეს ქართულ ეკონომიკაში, მაგრამ ის რომ აუგზალოთ დოლარებში სესხის გაცემა, ეს ერთბაშად, ეს იდაპირ გეტყვით, სულ ქაოს გამოიწვევს ქართულ ეკონომიკაში. ხოლო რაც შეეხება ასეთ ნაბიჯებს, როგორც მე ვიცი, უკვე რამოდენიმე წელია, ეს შეიძლება უკვე 5-6 წელიწადია, რაც ეროვნული ბანკი თვითონ ცდილობს, რომ დოლარიზაციის ხარისხი შეამციროს ქართულ ეკონომიკაში, იმიტომ რომ როგორც ასეთი ყველა ხვდებით, რომ დოლარიზაციის მაღალი ხარისხი არის უდიდესი რისკ ფაქტორი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, რა შემთხვევა დაგვიდგა ეს, დღეს როდესაც ეროვნული ვალუტა სადღაც 30%-ით გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში და შესაბამისად ყველა ეს გაცემული დოლარში კრედიტის ირებულება ლარში გაიზარდა, ამით დაზარალდა მოსახლეობა, ამით დაზარალდა აგრეთვე, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, სახელმწიფო, მისი სახელმწიფო ვალიც არის დოლარში და შესაბამისად სახელმწიფო ვალის რიცხვიც გაიზარდა. აქედან გამომდინარე, ეს ფაქტორი არის რისკ ფაქტორი, მაგრამ ასე რადიკალური ზომების მიღება იქნება კატასტროფული ეკონომიკისთვის.
ანგარიში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შევძელით ფიზიკური ფინანსური პირების სესხების დოლარიზაციის 75-დან 48%-ამდე ჩამოყვანაო. ძალიან ეს არის ასეც თქვათ მკვეთრი შემცირება. მსმენელია, ხაზზე არ მინდა ვალოდინო, დილამშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
დილამშვიდობისა, უპირველეს ადგილოსაც კამოს დაბადების დღეს.
რატომ გილოცავთ?
სულიერების გვირგვინის დაბადების დღეს.
კამოს?
ხო, ასე თქო მსმენელმა. არ ვიცოდი თუ იყო დღეს მისი დაბადების დღე, მაგრამ რატომ მოგვილოცა? არ ვიცი, თუ შეიძლება. ჩემი თხოვნა იქნება მსმენელისადმი, რომ დავზოგოთ თქვენი დროც დაზოგეთ, ჩვენი საეთერო დროც და დასვით შეკითხვა, გამოთქვით აზრი იმ თემაზე, რომელზეც ლაპარაკობთ. ლარის კურსის გაუფასურებაზე ხვაცი გვეცოდინება. ლარის კურსის გაუფასურებაზე ვლაპარაკობდით და რაც შეეხება გამყარებას ამ კურსის, რა ტენდენცია შეიძლება დავარქვათ უკვე, რა ვიცი, რამდენი დღეების ამბავია უკვე. რა რისკი შეიძლება მოყვას? შესაძლოა ბევრისთვის სასურველი იყოს, რომ ლარი დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, საიდანაც დაიწყო ეს გაუფასურების პროცესი, მაგრამ სად არის, ასე ვთქვათ, ის ესეთი ყველაზე ეფექტიანი წერტილი, ყველაზე სასურველი წერტილი, სადაც უნდა გაჩერდეს ეს გამყარების პროცესი? იმიტომ რომ ეხლა მკვეთრ გამყარებასაც სამარაუდოდ შეიძლება რაღაც რისკი ჰქონდეს.
მე ვფიქრობ, რომ ის გამყარების პროცესი, რაც მიმდინარეობს, არის დადებითი მოვლენა და ნუ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს აუცილებლად რაღაცა პერიოდის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ძველ კურსს, ანუ დაუბრუნდებით იმ მაჩვენებლებს, რაც ჰქონდა ნოემბრის თვეში, დეტი და რვაზე იყო მაშინ კაცვლითი კურსი, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის დადებითი პროცესი. ეს არის დადებითი პროცესი, არ არსებობს ეს იდეალური კაცვლითი კურსი, ასეთი რაღაც არ არსებობს, მაგრამ პროცესი დადებითი არის. რაც შეეხება მიზეზებს, მოკლედ შევეხები, ნუ მიზეზები ერთი მხრივ გასაგებია, როგორც წესი ზაფხულის თვეებში კურსი ისტორიულად ასე ყარდება საქართველოში, ანუ იმ დევიზების, ანუ უცხოური ვალუტის შემოდინება საქართველოში იზრდება, ტურიზმი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. შესაბამისად, როგორც ჩანს, ამას ელოდებოდა მთავრობაც, ამიტომ იყო ასე ოპტიმისტურად განწყობილი. მე ველოდები, რომ კურსი უფრო გამყარდება რამოდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ კრიტიკული პერიოდი, რაც შეეხება იმას, თუ რა კურსზე გაჩერდება ეროვნული ვალუტა, იქნება სექტემბერი-ოქტომბრის თვეები, როდესაც უკვე ჩვენ გვეცოდინება, თუ სად გაჩერდება კურსი. იმიტომ რომ ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ მეველოდები პირადად კურსის გამყარებას, მაგრამ საინტერესო იქნება ის კურსი, რა კურსიც გვექნება ოქტომბერში 2015 წლის.
ამ პროცესის ერთ-ერთი ახსნა მაგალითად პოლიტიკოსების მიერ იყო, უმრავლესობის წარმომადგენლებს უგულისხმობ, რომ აი სწორედაც რომ კონტროლირებადი პროცესი ყოფილა. რადგან აი ახლა
ის რომ
გამყარება დაიწყო.
ანუ ის რომ ეროვნულ ბანკს შეუძლია
რაღაც გააკეთოს და არაკეთებდა.
არა, ეროვნულ ბანკს მართლაც შეუძლია, მას შეუძლია მთლიანი თავისი რეზერვები, რომელიც აქვს დოლარში, გაყიდოს და ამით მივიღოთ ერთჯერადი ეფექტი ეროვნული კურსის გამყარების, მაგრამ ის ამას არაკეთებს. მე მგონია, რომ სწორშება, რომ არაკეთებს, იმიტომ რომ ესეც ამას ეკნებოდა ერთჯერადი ეფექტი და კურსი ისევ დაიწყებდა ვარდნას. რაც შეეხება თვითონ კონტროლირებად პროცესს, ნუ ეს უკვე კონსპიროლოგია არის, თუ არ ვიცი, რაღაცა შეთქმულების თეორიას უფრო გავს. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის ესეთი ჯანსაღი დისკუსია, ღია დისკუსია. მისასალმებელია ძალიან, რომ თვითონ ეროვნული ბანკი და მისი პრეზიდენტი ასე დისკუსიაში შემოდის. მე მგონია, რომ ეს არის დადებითი მოვლენა და თუ პარლამენტში ან პარლამენტს გარეთ არსებობს ძლიერი არგუმენტები, თუ როგორ ახერხებდა манипуლირებას ეროვნული ბანკი ეროვნული ვალუტის კურსის, უნდა ასეთი არგუმენტები ღიად გაცხადდეს ამ არგუმენტების შესახებ და მე დარწმუნებული ვარ, ეროვნული ბანკი იძულებულიც იქნება გაცეს პასუხი და სურვილიც ექნება მას, რომ გაცეს პასუხი, რომ არ გამოჩნდეს როგორც გული, რომელიც ასე ვთქვათ შეთქმულების ფარგლებში ძირს უთხრის ქართულ ეკონომიკას. ეს იქნება, იმიტომ რომ ეს თუ ასე არის ინაბულში, ეს არის უკვე ფუნდამენტური პრობლემა, როდესაც ეროვნული ბანკის ინტერესში არის ეკონომიკური კრიზისის გამოწვევა ქვეყანაში.
გიორგი ქადაგიძემ თქვა, სავალუტო რეზერვების დახარჯვით, როცა საუბარი გვაქვს არა შიდა ნომინალურ შოკზე, არამედ როცა საუბარი გვაქვს საგარეო შოკზე, ეროვნული ბანკის მიერ დიდი ინტერვენციები ამის დასაკომპენსირებლად არის კონტრპროდუქტიული გადაწყვეტილება და ეს ბევრ სხვა ქვეყანაში დადასტურდა, რომ შეცდომაა, როცა ამას უპირისპირებს საგარეო შოკებს. ეთანხმები თუ არა?
კი, მე ვეთანხმები და მე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი საკითხი, რომ
თვითონ
როგორც ერთ წუთში თქვა, ნუ ჩვენ უნდა შევხედოთ ეროვნულ ბანკს როგორც ინსტიტუტს, რომელიც ორ აქტივობას ახორციელებს პირველი ბანკების ზედამხედველობა, მეორე ეს არის ფასების სტაბილურობაზე ზრუნვა. შესაბამისად, ეროვნულ ბანკის შეფასების დროს უნდა ვიფიქროთ თუ რამდენად კარგად ასრულებს ის ამ ორ ფუნქციას. ფასების სტაბილურობა ასე თუ ისე შენარჩუნებულია. შესაბამისად, ის ინტერვენციები, რასაც ვთხოვთ ჩვენ ეროვნულ ბანკს, ეროვნულ ბანკი უნდა ახორციელებდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საფრთხილად დგას ფასების სტაბილურობას. მეორე საკითხი, ბანკების ზედამხედველობა, როგორც ჩანს, ამ ნაწილში კრიტიკული არგუმენტები დაუმთავრდა მთავრობას და როგორც ჩანს, ეხლა გადავედით მეორე ნაწილზე, სადაც ვამბობთ, რომ ბანკების ზედამხედველობას არასაკმარისად კარგად ახორციელებს ეროვნული ბანკი. მოდი ეხლა ეს ფუნქცია მას ჩამოვართვათ, რაც მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე არასწორი დისკუსია არის.
ასე ფიქრობს გოგა ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი, იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ბოლო ორი საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე.